volve a Madeira. Os pisos de madeira, parqué ou tarima flotante son cada vez máis usados na construción de vivenda nova e nas rehabilitacións. Falamos da limpeza deste tipo de superficies con Margarita Rodríguez, de 4 Econarón. Bo día.
Hola, bo día.
Que tipo de produto podemos utilizar para limpar un piso de madeira?
Para limpar un piso de madeira, pois o mellor temos que ter en conta que a madeira non é como unha baldosa, ven dun ser vivo e continúa, pois, como quen dice, sendo viva. Entonces, sofre moito, pois, cos cambios, coas variacións da temperatura e coa humidade. Entón, pois, o mellor produto que podemos utilizar é sempre un produto con pH neutro e que conserve a humidade propia da madeira. Podemos facelo coa fregona, pero eso sí, sempre moi escurridiña, bueno, cada 2 semanas, máis ou menos. Non é convinte estar mollando a diario. E pouco máis, de vez en cando se lle pode pasar unha cera, pero tamén temos que pensar que se abusamos moito da cera hai que utilizarla unhas capas moi finiñas, e se abusamos moito, pois o longo vais a xuntar capa de cera que teríamos que volver a pulir. Entón tampouco é recomendable abusar. Entón, pois iso, pulverizar nunha mopa, pasar a mopiña, de vez en cando pasar a fregona, eso, cun produto que se xa específico para madeira.
Ese mesmo produto normalmente serve tamén para limpar, por exemplo, portas ou mobles de madeira.
Sí. Nos, por exemplo, o noso limpador de madeira vai perfectamente para as portas e para mobles. Sí, sin problema ningún. O que sí que hai que diferenciar tamén é que non é o mesmo a madeira que o solo laminado ou a tarima ou o parquet. Porque as madeiras veñen cunha capa de barniz, pero é como elas teñen o poro aberto. E os solos laminados ou a tarima veñen cunha capa como de resina. Bueno, como quen dice, pois unha capa finiña como se fora plastificado. Entón, cando limpamos, estamos limpando sobre esa capa. Non é igual tratar a madeira que a tarima. Hai moitísima xente que utiliza, bueno, desde sempre, eu creo que conocemos o de utilizar o vinagre para limpar a madeira, pero na madeira sí se pode utilizar, e sin embargo nas tarimas e nos laminados non, porque o vinagre é un ácido e acaba perxudicando, acaba comendo esa capa, e ao final é cando nos van a aparecer manchas e estropeamos o chan en vez de limparlo.
Por lo tanto, a madeira é sensible á hidratación.
Moito, moito. Solo temos que pensar cando pasamos da época de inverno ao verán, cantas veces as portas de casa notamos que están máis hinchadas e que pechan con moito máis dificultade. E logo no verán están moito máis soltas. Sí, a madeira afectalle moito.
Esa diferenciación que nos facías con respecto a piso de madeira e piso de tarima ou de parqué, por lo tanto, as diferenciacións son esas dúas. Madeira, que se pode utilizar, por exemplo, o vinagre, porque non leva capa plastificada, e tanto o parqué como a tarima, esa denominada tarima flotante, levan esa capa plastificada, non?
Claro, sí, non teñen o poro aberto. Entón, ao final, o que estamos limpando é esa capa. E hai que proteger esa capa para que non se estropee o chan. A madeira sí ten o poro, entonces o vinagre, incluso hai moita xente que utiliza o vinagre de limpeza con as gotiñas de árbol de té ou cousas así, de algún aceite esencial, sí o cuida, pero nas tarimas, nos parqués, o chan laminado, eso non nos funciona.
Se aprendimos hoxe algo novo no noso contacto con Margarita Rodríguez de 4 Econarón. Moitas grazas, un saúdo.
Vale, grazas a vos por este ratiño.